Jarraian argiera aztikariaren errepasua egingo dugu, astero-astero egiten dugun bezala, eta astero prest izaten da gurekin, bat egiteko Gorka Peñagarikano, gaur ere, ala izango da, eguerdion Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, bueno, badugu aztikaria, eta tira, Oian Abartra santutxuarra, eraman duzue azalera, honintzen beitak egin dio elkarrizketa, mamitsua, botatzen ditu batzuk eta Oiana, argi eta garbi idazten du, Oian Abartra bertsolariak, bueno, konta iguzu.
Bai, bai, hori da, bai, zuen inguruko bat azalera, eta bueno, egia esan, ba, Bizkaiko bertsolari txapelketaren testu inguru horretan, hasi delako txapelketa, eta... Eta bueno, elkarrezketa ere hortik abiatzen dio, ez? Egia esan elkarrezketa bera ere nahiko bueno, oso gertukoa da, bai irakurtzeko jakina, baina beraien kasuan ere ikusten da, ba, azten dira bertsolari txapelketaren inguruan eta ez da beste askotan bezala, ez? Egon zinen finalean eta ez kasu honetan egon ginen,
da, eta, bai.
Eta plural hori nagusitzen elkarrezketan etengabe kasik, ez? Eta uste dute Oian Abartrak erantzunetan ematen dituenak ere ba egin batean partekatzen dituen beitak eta badakiela handik eta nondik heldu, ez? Eta bueno, bat estimulu horretan, ez? Elkarrizketa bai hasten da pertsolari txapelketaren inguruan. Hasten da ba bueno, bai ez esaten du bai apuntatu naiz bai eta barrel txikiarekin eta hortik sakonduta gero ibiltzen da, ez? Ba, 41 urte dauzkala, 14 dituenetik hartu dela parte txapelketetan eta ez duela oraindik ere lortu txapelketa bera modu lasai eta bizigarrian egitea, ez? Eta aurten ere, ba, apuntatzeko garaia iristean trepako mina sartu zitzaiola. Beraz, bueno, testuinguru horretan ikasi dugu azalera txapelketa personak erratzeko makina da. Eta titular hori, ba, erabat testuinguru dut ematen digu. Bueno, tripak mugitzen dizkiolako eta askotan bueno, berak ere bere buruari ere galdetzen diola edo bueno, berak ere pluralen hitz egiten du, ez? Eta geuk ere askotan ez dakigu zergatik ez dugun jasanduguna jasanda utzi bera, txapelketa bera, ez? Baina bueno, ba oraindik ere hemen segitzen dugu eta elkarrezketa gaurera eginela ere esaten du, ba bai, apuntatu nintzen eta apuntatu naiz finalean egoteko. Beraz, bueno, asko kritikatzen du hori, baina oso pertsona guztiok ditugu gure barne borrotak eta hau oso ondo plasmatuta geratzen da elkarrezketan bertan. Ba bueno, batagatik eta besteagatik emakumeek duten paperagatik hor egon nahi duelako duela bi urteko finalura errepikatu nahiko lukelako eta horrek simbolismotik emantzuna aparte ere gauza asko ekarri zitulako, baina hortik aparte ere ba bai esaten du, ez? Bueno, badagoela aldi berean asko aldatu dela bertsolaritza, oltza berare asko aldatu dela, baina aldi berean ez dela inbeste ere aldatu. Emakumeen presentzia hor dagoela, baina bueno, genero disidenteak ere ari direla, gero eta toki gehiago egiten, baina bizitzanko beste aspektu guztietan bezalaxe, ba bertsolaritzan ere badagoela aurrerapenaren kontra dagoen korronte erreakzionarioa eta bueno, horretan sakontzen dute biek, jasan izan duten aholtzan eta ikusten duten aholtzatik ere, bueno, gizartearen isla badelako oholtza gainean gertatzen dena, eta bertsolariak azkenerako ere ba jendeari kantatzen diotelako. Bertsolaritza aparte utzita, ba jakina piraren inguruan ere babai hitz egiten dute Bilbon gertatzen den ari zaizuen guztiaz, ari zaigun guztiaz, nire plural erabiliko nuke. Eta bueno, ba euskalduno euskal kultura aldetik, ba bueno, zer nolako bueno, beste kolpe txiki bat, ez? Apurka egiten ari dira eta bueno, ikusten da ba asmoak nondik eta nora doazen, ez? Orduan ba bueno, piran eginiko elkarrezketa honetan ere ba badu bere pisua, ez? Bueno, euskarak Bilbon duen garrantziaz eta bar, ez? Ba horrexegatik elkarrizketa benetan interesantea ba goitik beraino erraz asko irakurtzen delako eta bueno, bertxotan aditu izan gabe ere, ba plazer hutsa delako bi hauek bertsolaritzaz eta goltan hizketan entzutea.
Hori da, aipatu bezala osorik irakurtzeko modukoa eta kontu interesgarri asko botatzen dituelako Oihana Bartra. Bueno, ba hortxe, azalera eraman duzuen gainera eta beste gai batzuk ere aipatuko ditugu eta baz baniren inguruan ere hitz egin nahi diguzu, ezta?
Bai, bai, eta ez propio kultura nekarri dugulako. bueno, bat bani ezaguna da, bai, musika aldetik eta Puerto Ricokoa da bera, eta, bai? Eta bueno, mundu mailan sonatu benetako izango den egungo artistetako bat, ez? Baina, azken disko honetan, atera duen disko honetan, ba, bueno, asko hitz egiten du bere herriaz, Puerto Ricoz, eta Puerto Ricon gertatzen ari den guztiaz, ba batetik turismo kolonial horrek duen pixuaz, ez? Bueno, artikuluan neturbil honetan Urko Apaolazak egia esan oso era katxondoan hasi ditu Bazban iren hitzak eta handik eta hemengo erreportaje eta artikulu akademikoetako hitzak eta era berean Puerto Ricoko hizkera bera, ez? Bueno, askona hori zen da eta oso ongi idatzia eta oso ongi kontatua bereziki pixka batez, ba, zer ari den gertatzenan bertan, ez? Bueno, adibide batekin hasten du artikulua esanez, ba bueno, gertakizun real bat da. Zeinetan Puerto Rico bertan ba bueno, turista bati esaten dio bertako langileak ea kesitoa nahi duen gaztarekin edo gaztari gabe, ez? Eta Puerto Ricon kesitoa bai asko jaten da eta jakina nola izango da kesitu bat gaztari gabe, ez? Izena guerak esaten dizulako, ez? Ba begira, horrexeraino ari gara iristen, ez? Zure herrian ere ba arrotz sentiarazteraino Puerto Ricon ez ezik munduko txoko askotan ere bai, baina zer ari den gertatzen, ez? Bueno, turismo kolonial hau edo aspalditxotik egonda Puerto Ricon. Bueno, Puerto Rico okupatu zuen, bueno, Cristóbal Colón joan zen bertara 1883an, eta bueno, Espainiaren parte izan bazen ere, gaur egun da Ameriketako Estatu Batuen, bueno, haiei lotutako, haiei elkarturiko estatu libre bat, baina ez dauka estatu izaerarik, eta bueno, Estatu Batuetako politika egintzaz zeozer dakienak badaki, Donald Trump entzat etxai handienak Puerto Ricoko birela, ez? Eta bueno, horren inguruan bai, ba bueno, Puerto Ricotik joaten da jendea Estatu Batuetara eta horiek dira, ba gero kanporatzen dituztenak, ez? Mexikarrekin batera, ba Puerto Ricokoak ere ba horien biktima dira, ez? Eta bueno, hitz egin zuen uste dute Trumpek ere, ba irla hori kakazar bada, ez dakiz zer, eta bueno, egin batean kakazarra kuk akaso ere esango genuke zeren bihurtzen ari da resorten
resorten leku bat, bai.
Bai, eta argazkitan ere ikusten da, eta bueno, ari da gertatzen, guztia da resort bat, eta bertako jendeak ezin du bizi, eta alde egiten du. Eta alde egiten du, ba, tartean New Yorkera, eta bat banik badauka kanta bat, New Yorki, Nueva York izena duen kantuak, ban dagoen Puerto Ricoko diaspora horri, dedikatzen dio kantua eta bueno, hortik eta hemendik ba Balbani entzuten duenak akaso zeuze jakingo du, baina lanketa handia egin du disko honetan, historialari bati enkargatu zion lanketa artxibo lan hori egiteko, gero letrak idazteko eta benetan estimuz jasotzen da behintzat mundu mailan ba hain sonatua den artista batek, naiz eta bere ibilbide komertziala izan erabat, baina bueno, hain sonatua den artista batek, ba bueno, kritika kolonial bat, sutsu bat bentzat edukitzea.
Bueno, hortxe ez, Puerto Ricoren egoera ezagutzeko aukera ematen digun, ez, kantaria, hain ezaguna dena, eta agian ez diogula erreparatu, ez, izen ez ezagutzen genuen, baina, bueno, kantuak eta abarrez, bueno, hortxe daukagu, ez, Neturbilen artikulua. Eta, aipatu nahi dugun hirugarren gaia, bueno, poeta bati eginiko elkarrizketa da, Mizgin Ronak, poeta kurdoa da, ez, eta, bueno, zortzi liburu ditu idatziak, bueno, produzio handia du, eta berari eginiko elkarrizketa komentatu nahi diguzu.
Bai, hori da, Bilbon egon zen maiatzean, eta egia esan, aitortuko dizu, eta elkarrizketa honek, artikulu honek, pistadizo asko pasatu ditu, pertsona honen abokatuek, Kurdistanen eta bar irakurri dute, goiti beraino begiratu dute, zeren baldintzapeko askatasunean dago makume hau, Mizkin Ronak, hogeita mar urte igaro ditu espetxean, orain dago baldintzapeko askatasunean eta bizi osoan, inoiz ezin du publikoki politika zitekin. Inoiz ezin du ezer esan Turkiako gobernuaren aurka. Bueno, atxilotu zuten, kurdu asko eta asko bezalaxe, torturatu zuten ere bai, arrazoirik gabe, eta aske geratzea lortu du, hogeita mar urte zera matalako preso, berez bizi osoko kartzelazio horra ipini zioten, kurdu ezateatik, Bilbora etorri da, maiatzean etorri zen, enkustu ere kurdu hizkuntzaren nazioarteko egunean, hemen bat egiten zuen Euskaraldiarekin egun horrek, eta testu inguru horretan eman zuen elkarrezketa baino, itzaldi bat EHUko ikasle bat zuen aurrean, eta ikasle horiek, hitz egiten zuen politika zaino gehiago, esan dudanagatik ezin dudelako hitzekin, guztia zen hizkuntzaren
bueltan, ez?
Garrantzitsua den, eta berak ere hala esaten zien ikaslei, parean zituen gaztei, zuek badukazu hizkuntza gutxitu bat, zaindu ezazue, benetan niri hizkuntza kendu zidatenean, eta kendu zidaten fusildun gizonak etxera sartuta, benetan nire pertsona hortxe hautsi zen, ez? Titularren ere horrexeatik ekarri dugu, turkierak hautsi zuen nire pertsona, ez? Zenbat egiten duen hizkuntza batek norberaren izatean eta familian bertan eta lagun artean eta bar, ez? Hemezortzi urte zituela sartu ziren bere etxera polizia kurduak, militarak, eta aita atxilotu zuten, zeren aita zen Kurdistanen turkoa irakasten zuena eskolan, baina berak bere alabari kurdua erakutsi zion goitik beraino, eta kurduko literatura guztia ikasten zuten, buruz ikasten zuten, liburuak erretzen zizketelako poliziek, eta beraiek edukia barnean eukin izutelako, ez? Egia esan, gauza elkarrezketa gogorra da irakurtzeko imatean, mami gehiago ere izan zezaken, baina tengabe hartzen dagoen mantra hori xe da, ez? Ezin du hitz egin, eta hitz egiten du hizkuntzaren, nolabait, erromantizazio batetik, baina horrek eramaten gaitu politikaz ere ulertzera.
Ulertzera, egoera, ez? Eta kurduek bizi izan duten egoera, ez? Turkiaren partetik.
Literatura egitea bera ere, eta espetxetik egitea, eta kurdura zidatzi izana, zeren hogeita mar urte eman ditu espetxean, eta liburu pila bat idatzi ditu, bera da Kurdistaneko poeta ezagunenetakoa, eta hori egitea bera ere politika egitea da, ez, aldarri horrekin behintzat, itzegin dezagun literaturaz, baina atzetik badakigu dena politika dela.
Hortxe de Mizkin Ronak eginiko elkarrizketa irakurgai, argia aztekarian, hiru gai hauek aipatuko ditugu, gehiago ditu, noski, argia.eusen daude irakurgai. Ezkerrik asko, Gorka, datorren aztera arte.
Ezkerrik asko zuei.
Bai, agur. Ba.